Бу да Азаттык радиосу, Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы, кечки Азаттык берүүсүн улантабыз, сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров болмокчу. Алдыдагы жарым саатта биз арай көз чарай талкуубуздан үйүндөгү кооголоңду жабыркаган жаш балдардын ал акыбалынан кабар алабыз.
Бардыгы эле үйгүлөдө балдар качкан, бекинген, ошол ар түрдүү сөздөрдү, мышмыштарды уккан, ошондон эле уже балдарга стресс, травма кеткен да.
Бүгүн 27-январь бейшемби, алгач күнүн башкы окуялар менен таанышып алалы. Студияда Амирбек Азам уулу отурат.
Кушура кечиңиздер менен. Президент Хосни Мубарактын 30 жылдык бийлигине каршы демонстрациялар бүгүн Египетте 3-үнчү күн катары уланууда. Египеттеги саясий реформа жүргүзүүнүн демилгечиси Махаммед Барадеи бүгүн Венадагы үйүнөн Каирге келет деп күтүлүүдө. Байкоочулардын болгошунча, ал Барадеинин мекенине келүүсү башы көрүнгөн лидери жок нааразылык кыймылынын күчөтөндүрүшү мүмкүн. Йемендин борбору Санаада да миңдеген демонстранттар президент Али Абдулла Салинин бийлигине нааразылык билдирип демонстрацияга чыгышты. Али Абдулла Сали Йеменди 1978 жылдан бери башкарат. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргыз Республикасынын жогорку сотуну базар коргондогу калаба боюнча ишти адилет чечүүгө чакырды. Баштапкы сот адам укугун коргоочу Азимжан Аскаров жана башка 7 жергиликтүү өзбөктү былтыр 15 июнда болгон этникалык тополоңдо милициянын офицерин кыйнап өлтүргөн жана бир нече милиционерди жарадар кылган деп айыптап түрдүү мөөнөткө эркинен ажыраткан эле. Азимжан Аскаровдун соту бүгүн 8-февралга жылдырылды. Жогорку соттун басма сөз катчысынын азаттыкка билдиришинче, бүгүнкү сотто жабырлануучулар Базар Коргон райондук жана Жалал Абад облустук сотторунун өкүмүн өзгөртпөөнү өтүнүшкөн. Адвокаттар башка соттук жараяндары бар экенин айтышып, соттук териштирүүнү 8-февралга жылдырууну өтүнүштү. Сот алардын өтүнүчүн канааттандырып, адвокаттардын өтүнүчтөрү менен тааныша тургандыгын билдирди. Июнь окуясын иликтеген эл аралык комиссия өз корутундусун мартта жарыялайт. Бул тууралуу эл аралык комиссиянын төрагасы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Киммо Килюнян бүгүн журналисттерге билдирди. Анын айтышынча комиссия өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жалпысынан 700 ашык адамдын билдирүүсүнүн негизинде чыгарат. Түркиянын президенти Түркия үчүн Европа биримдигине кошулуу өтө деле маанилүү эмес дейт. Президент Абдулла Гүл бүгүн француздардын Фигаро гезитине басылган интервьюда Түркиянын Евро биримдикке өтүүсүнө жасалма тоскоолдуктар коюлганын, бирок дүйнө Европа биримдигин токтото албасын айткан. Биримдик Түркияны уюмга кабыл алуу боюнча эки жаатка бөлүнгөн. Анын ичинде Франция да Түркиянын биримдикке өтүүсүнө макул эмес.
Рахмат, Амирбек Азам уулу бүгүн кабылдар менен тааныштырып атат. Алардын толук топтомун интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот деп айтышты синоптиктер. Абанын температурасы Жалал Абадта, Баткенде, Ошто күндүзү 8-13 градус жылуу болот экен, түнкүсүн -6-1 градус суук. Чүй менен Таласта күндүзү 6-11 градус жылуу, түнкүсүн чүйдө -4-9, Таласта -9-14 градус. Ысык көлдө күндүзү 5 градустай жылыйт, түнкүсүн -5-10 градус суук болот, нарында болсо күндүзү -8 градустай суутса, түнкүсүн сууктун күчү -20-25 градуска чейин жетет. Эртең Бишекте күндүзү 8-10 градустай жылуу болот деп айтышты, түнкүсүн -7-9 градус. Оодо кечки Азаттык микрофондо Төрөкул Дооров. Эми арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын уктурабыз. Бүгүн июнь кооголоңунда жабыркаган балдар жана алардын азыркы жагдайы тууралуу кеп болот. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдуй кызы жүргүзмөкчү.
Саламатсызбы, урматтуу угармандар, талкуунун катышуучуларын адегенде тааныштырып кетейин. Студиябызда Жогорку Кеңештин адам укуктары комитетинин мүчөсү депутаты Шарапаткан Мажитова, эл аралык иликтөөлөр институтундагы долбоордун координатору Гүлзат Шамсуддин, эмгек ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдындагы балдарды коргоо боюнча департаменттин башкы адиси Сукенбаева Жаңыл келишти. Ал эми Оштон телефон аркылуу Оштогу Рудаки мектебинин директору Манзура Асланова катышып жатат. Да, кош келиптирсиздер. Адегенде акыркы жаңылыктан баштайлы. 15 жаштагы Зиядулла Жүрөбаевдин Ош окуясында ок тийип ошол бойдун денесинде калган автоматтын огу кечээ алынды. Бишкекте операция жасаган саламаттык сактоо министри Сабырбек Жумабековдун азаттыкка билдиргенине караганда, буюрса операция ийгиликтүү өткөн экен. Кечээ өспүрүмдүн ал акыбалы тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова ушул сиздер келердин алдында Зиядулланын апасы Одила менен телефон аркылуу баарлашты. Сиздерге дагы угузуп коеюн, андан кийин анан талкуубузду уланталы.
Азыр жакшы, эртелеп өзү эме аракет кылып хасады, таяк менен эшикке өзү чыкты.
Сиз жардам берип аттыңызбы же
баарыбир кукуп турасыз да? Алхамдулилла, ишеп мактырдым.
Ошол ооруканада дагы канча жатат экенсиңер? Дарыгерлер эмне деп атышат?
Ашы 5 күн иколасың дедиби? 5 күндөн келген экен, карайбыз, келген ипин алабыз дейт.
Удина эми өзүңүз кандайсыз?
Өзүм жакшы, балам жакшы дегенден келген, мен ам жакшы да.
Удина апасынын айтканына караганда Зиядулла сакайып жакшы болуп калган экен. Тилекке каршы июнь окуясында жабыркаган жалгыз Зиядулла эмес, өзүңүздөр билесиздер, азыр 5 жаштагы Мухаммад Кадырова деген кызыбыз ушул күнгө чейин саламаттыгы толук чыңдалбай Воронцовкадагы ушу калыбына келтирүү борборунда жатат. Оштогу ар бир балага үй бүлө деп аталган коомдук уюм 2121 үй бүлөгө иликтөө жүргүзгөн экен. Аларда жабыркаган 5057 бала бар деген тыянакка келиптир. Бул эми көз карандысыз иликтөө болуп жатат. Ош, Жалал Абад областарындагы жаңжал чыккан аймактарда жабыркаган балдардын расмий эсеби барбы? Азыр мен ушул суроону жаңылайым сизге узатайын деп атам.
Ушул окуялардан кийин биз балдарды коргоо департаменти ЮНИСЕФ уюму менен тыгыз байланышта иштеп, канча бала жабыр тарткан, канча үй бүлөдөгү балдар муктаж экендигин тактоо маалыматтарын жүргүзөбүз деген иш чара түзүлгөн. Мына ошолордун негизинде азыр эми мен толук бүттү бул иш чара деп айта албайм, себеби жер жерлердеги үй бүлө балдарды коргоо бөлүмдөрү дагы деле ушулар боюнча иштеп жатышат. Ошолор менен кошо юристтер иштеп жатат. Булардын жабыркоо акыбалдары дагы ар кандай юридикалык статуста болот экен. Ошон үчүн ошол ЮНИСЕФ тарабынан штаттык расписанияда коюп берген юристтер жана башка адистерди кошумчалап берген, ошолордун баардыгы ушул тарапта иштеп атышат да. Азырынча толук маалымат бизге бериле элек.
Мисалы үчүн жанагы бейүкмөт уюм тараткан сыяктуу цифраларды азыр сиздер атай албайсыздар, расмий андай маалымат жок да?
Бизде азырынча мындай толук жок болуп атат, мындай бир некин бар, анан кийин толуктай элекпиз.
Жанагы айтып кеттим, биз менен байланышта Рудаки мектебинин директору Манзура айым туруп атат. Манзура айым, бизди угуп жатасыз да? Айтсаңыз, ушул жаңжалдарды көргөн, жабыркаган балдар сиздин мектепте көппү, азбы? Алардын бүгүнкү жагдайы кантип атат?
В общем, алганда өзү бардык эле балдарды страдать эткен деп эсептесек болот да. Потому что биякта бардык эле үй бүлөдө балдар качкан, бекинген, ошол ар түрдүү сөздөрдү, мышмыштарды уккан. Ошондон эле уже балдарга стресс травма кеткен да. Биздин мектептен азыр мына эң оор травма алган балдар 2-3 степень травма койгон психологтор. Ошолор мына акыркы этапка катышып эски көлгө барып келишти. Июньский событиялардан кийин 1-июлдан баштап биздин мектепте безопасный площадка ачылган. Бул мына Кыргызстандагы изилдөө институт проект менен ошол площадкаларды ачкан, швейцарский бюро колдоосу менен. Анан ошол 3 поток реабилитационный площадка өткөн, 60 баладан 180 бала реабилитациядан өткөн. Бул мектепти базасында болгон ошол июль айында.
Мисалы ошол сиздер ошо балдарга, мектеп окуучуларына июнь окуяларынын себептерин кантип жеткиресиздер, кантип түшүндүрөсүздөр? Алар эми бала да, ошолор оңойбу же жеңилби?
үйл окуяларды баягы балдарга түшүндүрүш эми бизге андай задача болгон эмес. Биз балдарды абалын жакшыртуу максат койгонбуз. Анализ жанагы июньский событие андай нерселерди биз сүйлөшкөнүбүз жок балдар менен.
Ушул жабыркаган балдар көппү сиз жетектеген мектепте?
Ооба, 50 ашык бала бар.
Ысык Көлгө барып келгендердин көпчүлүгү ошо сиздин мектептен окшойт, э?
Жок. Акыркы Көлгө барганда бизди Куш шаарынан где-то бир 12-13 бала барды, калган бардыгы Карасуу районунун ошо область боюнча балдар барышты. Мына Фуркат жактан, Мады жактан.
Ошол Мады, Фуркат, Карасуу райондору эң эле жана жаңжалга көбүрөөк кабылган аймак деп эсептелет да.
Ооба.
Бул жерде Гүлзат ушу эл аралык иликтөөлөр институтунун долбоорунун координатору болуп эсептелет экен. Гүлзат, сиздер ушу 72 баланы алып барып келген экенсиздер. Булар долбооруңуздардын акыркы кечээ жакында өткөн иш чарасы. Кандай тартипте тандап аласыздар? Жалпы эсеп барбы? Силер кандай мониторинг жүргүзөсүңөр? Кандай эрежелердин негизинде тандайсыңар? Эми жабыр тарткан балдар 72 эле болбосо керек.
Албетте, бул сан толук болгон абалды ачык айкын айта албайт. Себеби дегенде биз жайында иштей баштаганда Чыр-Чатак, жаңжал чыккан райондордон бүт балдарды эле алганбыз эң башындачы. Биринчи ай ушу долбоор башталганда биринчи айлампасында 3000 бала өткөн, бизде психологиялык жактан реабилитациялоону психологтор иштеп, ар бир балага өзүнчө тест менен жүргүзүп, анын психологиялык жактан кандай жабыркаган даражасын койгонда, негизинен ошонун натыйжасында 25% мындай 3-4 даражадагы жабыркаган дегенге диагнозго коюшканда, ошо оор болгон балдарды күзгүгө жана кышкы айлампаларга алып келип аттык да. Күзгү каникулда иштегенде биз кээ бир балдарды издегенде биз ушу биринчи чейрек учурунда алар өздөрүнүн жерин которуп кетишиптир. Мисалы үчүн кээ бирлер Орусияга кетишиптир, кээ бирлер Бишкекке көчүп кетишиптир. Ал балдарды биз таппай калдык. Алардын тагдыры да белгисиз. Ошол дагы бир көйгөй болуп атат да. Мисалы үчүн ал бала эмне болот, ким болот?
Демек, Ысык Көлгө барган балдар денесинен эмес, психологиялык жактан жабыркаган, оор жабыркаган балдар деп эсептелет экен да.
Албетте. Себеби дегенде, бул психологиялык жактан жабыркаган көзгө көрүнбөгөн нерсе. Баланын ички ойго туйгусу эмне болуп аткан белгисиз чоңдорого. Эмне болуп жүрөгү, эмне болуп сызда ооруп аткан эч кимибиз билбейбиз.
Сиздер ушу балдар менен, жабыркаган балдар менен иштешип атасыз. Сиздер түштүк долбоорлордун чегинде чечилбей турган маселелер деп сиз кайсын эсептейсиз?
Долбоордун чегинде биз эмнени чече албайбыз? Биз эң биринчиден могу жаңжал, Чыр-Чатак болгон райондорду бүт балдарды камтый албайбыз тилекке каршы. Себеби дегенде буга материалдык ресурс да керек, адам ресурстары керек. Анан албетте бул мамлекет тараптан колдоо болуш керек.
Бул жерде Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова отурат. Ушу Шарапаткан айым, айтсаңыз, мамлекеттик деңгээлде колдоо болуп жатабы?
Рахмат. Бир айдан ашык убакыт иштөө мезгилинде ийин окуяларынан кийинки элдин абалын, айрыкча балдардын, аялдардын, ошондой эле кары картаң адамдардын абалын иликтөө боюнча атайын комиссия түздүк. Бул комиссия ошо адам укуктар комитетинин алдында түзүлдү. Аны ушу мен жетектейм. Азыр ошол ишти баштоодон мурдан биз ар бир кагылыш болгон жерлерде изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек болуп атат. Айрыкча мындай тереңирээк. Ошонун негизинде биз ошол жерде атайын институт ачып, программа иштеп чыгып, чет өлкөлүк гранттарга жазып, акчаларды сурап алган атабыз. Парламентте да коюп атабыз бул маселени. Ал жерди биз улутка бөлбөшүбүз керек. Кыргыз эли бул бирдиктүү элбиз. Кыз алышып тууган болуп келгенбиз. Ушул улут аралык ынтымакташтыкты, ырашкерчиликти бекемдөө максатында азыр ушул комиссия өтө чоң иш алып барган атабыз. Бул кудай буйруса жакын арада биз закон иштеп, мынакей проектиси даяр болуп калды.
Кандай закон?
Улут аралык мамилелерди жөнгө салуу деген, башкача айтканда биз атайын терең деп изилдеп туруп, мына орусча кыргызчасын проектине жакында киргизебиз. Азыр кичине иште дагы бир толуктай турган толуктоолорубуз бар.
Балдар укуктарына байланышкан кандай ал жерде жоболор болушу мүмкүн?
Балдар укуктарына байланышкан бир нече жоболор бар. капыстан болгондуктан бул окуя. Балдар эмес чоңдор түшүнбөй калды. Ошон үчүн жанагы ата-энеси балдарын болушунча эки жакка алып качып сактаганга аракет кылды да. Ошон үчүн биз алдын ала бир ата-эне институттарды ачып, ошолордун ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошол балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Кыргызстандын жараны болгондон кийин, Кыргызстанда жашагандан кийин Кыргызстандын укуктарын, Кыргызстандын закондорун, мыйзамдарын сактоого үйрөтүп аларды. Анан ошондой эле ынтымакчылыкка, улутка бөлбөстөн эле жараны деген паспортту берүүнү азыр сунуштап атабыз биз.
Манзура айым Шарбаткан айым дагы айтып кетти. Негизи эле кыргыз өзбек деп бөлүнбөш керек, Кыргызстан жарандар ынтымакта болуш керек. Мындан аркы турукташуунун бир огожосу катары айтылып атат да. Ошол эле мезгилде буга чейин кыргыз өзбек деп бөлүнүү жашап келген, ал эми июнь окуясынан кийин сен кыргыз, мен өзбек деген сыяктуу бир бөлүнүшү да күчөп кетти деген сөздөрдү да биз угуп атабыз да. Бөлүнүшү барбы жокпу балдар арасында? Сиз кантки менен балдардын арасында иштеп жүрөсүз? Биз баарыбызга караганда балдарга сиз жакыныраксыз.
Ооба, туура айтып атасыз. Бирок кечээнде мына биз көлгө барып келгенде жакшы натыйжа болду да. Мына балдар бири бири менен жакшы мамиледе болуп, бири бирин туура түшүнүп, бизде мына игротерапия, арт-терапия, акватерапия, сказка, драматерапия, ар түрдүү мероприятиялар өткөрдүк, экскурсиялар болду. Анан бир дагы арасында бир чатак чыкканын көргөнүбүз жок да. Мен ойлоп атам, что балдар алар эми өсүп келаткан даракта эми. Аларда эч кандай күнөө жок, алар андай нерсени билбейт деле. Просто ата-энелерге кайрылгым келет да. Балдарды ошондой ар түрдүү сөздөрдөн этият болойлу, сактайлы. Мүмкүн эми үй бүлөдө может ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, башка балдар аны угат да. Сразу ошо развиваться этип аткан балдар аны сразу кабыл алып алат да өзүнө. Биринчи, эң биринчи ошо ата-энелери сакташ керек балдарынчы. Балдарынын психикасын ата-энелер ойлош керек, андан кийин, конечно, на уровне государства чечилиш.
Ийин коогасында жабыркаган балдардын абалына арналган арай көз чарай талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова, укук коргоочу Гүлзат Шамсутдин, балдарды коргоо боюнча департаменттин баш кадыси Жаңыл Зукенбаева жана Оштогу Рудаки мектебинин директору Манзура Асланова катышып атышат. Талкуунун экинчи бөлүгүн кабарчыбыз Булкан Турдубек кызы туура бир мүнөттөн кийин улантат. Азыр болсо күндүн башкы окуялары менен таанышып алыңыздар. Президент Хосни Мубарактын 30 жылдык башкаруусуна каршы демонстрациялар Египетте бүгүн 3-чү күн катары менен уланууда. Йеменде миңдеген демонстранттар президент Али Абдулла Салинин бийлигине нааразылык билдиришти. Тунистин утурумдук өкмөтү мурдагы президент Зин Абидин Бен Али тушунда чет элдик маалымат булактарын цензурлаган агенттикти жапты. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстандын жогорку сотун базар курондук калаба боюнча ишти адилет чечүүгө чакырды. Аларда июнь окуялары үчүн базар коргондо айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жогорку соттогу сот иши 8-февралга жылдырылды. Июнь окуясын иликтеген эл аралык комиссия корутундусун мартта жарыялай турган болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар. Микрофондо Төрөгул Доров, биз эми Бишкек студиясындагы талкууну улантабыз. Сөз Бурулкан Турдубек кызында.
Реалдуу турмушта ушу балдарга коомчулукта ата энелер улутуна жараша мамиле жасаган учурларды байкаган жоксузбу сиз?
Жок, эми андай нерселер эми жашоодо ар нерсе болот, кээде эми түшүнбөстүктөн чыгышы мүмкүн андай нерселер. Бирок мен айтарым, ушул наглядный доказательство болду да, мына көлгө барып келдик балдарды. Биз взрослых, балдар өзү эле барды. Биз көрүп келдик, аябай жакшы бири биринен мамиле жасашты.
Сиздерде кандай сөз бар? Ушул жаман өнөрдү үйрөнүп алып, келечек алып кетпес үчүн эмне кылыш керек?
Назур айымдын сөзүнө кошулуп кетким келет. Себеби дегенде биз могул реабилитациялоо иштерин жүргүзүп жаткан учурда да так эле ушундай эле акыбал болгондо балдардан. Кандай улуттун балдары келбесин, ушул жерге келгенден кийин кандайдыр бир реабилитациялык, психологиялык жардам алгандан кийин эле мындай унуткан сыяктуу болуп, жакшынакай маанайда эс алып кетишкен. Эми мына биз ушул баштаган ишти колдоп кете турган чоңдор жок да бизде. Ата-энелер, педагогдор бизде жокко эсек. Ушуну сунуштайт эле мынакей Жогорку Кеңеш тарабынан да жашынакай институт ачылган аткан экен, ошону дагы эске ала кетсе. Мисалы бизде бул боюнча адистер жок экен да. Бир ЮНИСЕФ тарабынан 10 адис Беслан, Чечня, Түштүк Осетия иштеринде катышып келген жана ушул окуялардан кийинки реабилитация иштеринде катышкан бир 10 адис келип тез арада эле бир жумалык психологдорду ата энелерден тез арада даярдалуучу адистерди даярдалып чыгып анан ошолор Жалабатка ошо областына барып иштеп келишти да.
Бир сөзгө аралжа айтып кетсем, негизи мисалы үчүн биздин психологдор иштегенде 700 усулдун арасынан 18 усул тандалып Кыргызстандын улуттарына ошого жакындатылып ошол усулдар менен коопсуздук аянтчаларында балдар менен ошо мугалимдер, психологдор иштешти. Балдардын дагы бир категорияларын айтып кетсем, мисалы үчүн ушу биздин азыр үчүнчү айлампа өткөндөн кийин дагы биз бир тыянакка келип атат. Биздин психологдор бүгүн эле сүйлөшүп келдим мен алар менен. Алардын ой пикири боюнча балдарды эки категорияга бөлсө болот. Чыр чатак жаңжалды көргөн балдар, ал жаңжалды көрбөгөндөр кийин видеодон, дисктерден ошолон көрүшүп ошондон травма болгон балдар аябай көбөйүп кетти. Ошо балдар көп болуп атат. Эми аларды эмне кылабыз? Бул чоңдордун күнөөсү, ата энелердин күнөөсү деп эсептеймин. Негизи жоопкерсиздиги балдарына ушундай дисктерди берген бул туура эмес деп эсептеймин. Балдар коркуп отурушат. Мисалы үчүн алар жайында, мисалы үчүн чыр чатак башталганда эле алар алыскы тоолуу райондорго жиберип, балдар көрбөй калды деп ойлошкон да. Балдардын саны көбөйдү, так цифра жок ошон үчүн. Ошондуктан бүт Оштогу балдар жабыркады деген тыянакка келсек болот.
Шарпат ханайым, ушул үмүттөө жогорку кеңеште кандайдыр маселе каралабы? Ырааттуу саясат жүргүзүү аракети барбы? Анан Гүлзат айтып аткан проблемалар кантип жоюу керек?
Ийин окуясы болгонуна дагы 8 айдай убакыт өтүп калды. Мына жакында улуттук комиссия жыйынтыгын чыгарды, парламентке койду. Парламенттик комиссия иштеп атат жана эл аралык комиссия иштеп атат. Азыр 3 комиссия тең өзүнүн жыйынтыгын чыгарып бүткөндөн кийин түштүктө болгон окуяларга жыйынтык точка коебуз. Кимдер күнөөлүү экендигин аныктайбыз. Точканы коюп, күнөөлүүлөрдү жазалагандан кийин биздин максатыбыз бардык нерсени жыйнаштырып туруп, элдин арасында ынтымакчылыкты калыбына келтириш үчүн ишти баштоо. Мен айтайын дегеним, биз мурда айтып жүргөнбүз да, улут аралык мамилелер булар өтө назик. Аны ортого талкуулага же дискуссияларды уюштурууга болбойт деп туура эмес айтып келгенбиз да. Мына ошондуктан биз алдын ала албай калдык жана аны тез арада мындай жөнгө сала албай калдык да. Ошон үчүн бул дискуссияны дайыма уюштуруп турушубуз керек. Терең изилденген конфликтологдор тарабынан атайын даярдалган программалар боюнча иш алып барылыш керек деп ойлоймун.
Жаңыл айыңыз эмне дейсиз? Жандан бери айтып атасыз, долбоорлордун күчү келбей турган чоң проблемалар турат да, балдарды кадыресе жашоого киргизиш үчүн.
Кыргыз өкмөтүнүн жана Ош Жалабат областындагы абалды стабилизациялоо боюнча ведомство аралык комиссия бул күнгө чейин Уктомкан Авазовнанын жетекчилиги менен иштеп келген да. Эми ошол планда ошол учурдагы абалды стабилизациялоо гана кирген да. Азыркы вице премьер министр Ибрагим Жунусов мырза менен жетектелип ушул иш кайрадан каралып улантылса. Биринчи кандайдыр бир иш чаралар менен болсо дагы көпчүлүк балдарды биз эң биринчи ситуациядан чыгарып алдык да. Эми ушуну улантуу иштери чоң масштабтуу болуш керек да.
Мен дагы кошумчалап кетет элем, негизи улут аралык мамиле эмнеден башталат деген, эң биринчи маданияттан. Элдин маданиятын көтөрүш керек, аң сезимин, билимдүүлүгүн. Эгерде адам маданияттуу, билимдүү, аң сезимдүү болсо кандайдыр бир чыр чатакка барбайт. Мамлекеттик долбоорлор керек маданиятты көтөрүш боюнча, билимдүүлүктү көтөрүш боюнча.
Рахмат, менде дагы бир суроо бар да, балдардын өздөрүнүн агрессивдүүлүгү боюнча. Манзура айым, сиз айтсаңыз, өспүрүмдөрдүн талап тонолорго баргандыгы жөнүндө уктуңузбу, же болбосо өзүңүз байкадыңызбы өз көзүңүз менен? Эмне үчүн балдар негизи ушундойго барышты? Кимдин күнөөсү?
Күтүлбөгөн болуп калды ушундай нерселер. Биз мисалы үчүн иштеп жүрүп эле кечинде жетиде жумуштан кеткенбиз, анан ошол күнү түнү ушундай окуялар болуп башталып кетти. Жер жерлерде ушундай провокаторлор деп коебуз да, ушундай провокаторлор болгон деп уктум мен дагы. Эми уккан нерсемди айтып атам да, ар түрдүү сөздөрдү айтып мындай болуп атат, согуш башталды деген сөздөр менен анан балдарды чогултуп эле көчөгө алып чыгып кеткен адамдар болгон экен да. Айтарым, азыр мына мектептерде соц педагог деген штат киритилген да. Ошол соц педагог штатына негизинен психологдор иштесе жакшы болот эле, бирок бизде психологдор өтө аз экен да, психолог жок экен почти.
Гүзат, кандай дейсиз сиз? Кенже курактагы балдар менен жеңилирээк болсо керек өспүрүмдөр менен иштешкенге караганда.
Негизи вот психологтордун айтымын айтып берейин. Биз психологтор менен тыгыз иштегендиктен, алардын ой-пикири боюнча өспүрүм балдарга бул диалог формат, форум түрүндө өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби дегенде агрессия жөнү жок жерден келип чыкпайт, ал туура эмес түшүнгөндүктөн. Анткени өспүрүм уже калыптанып калган эле адам да, мисалы үчүн алгандачы 14 жаш, 15 жаш дегендей. Анан дагы мындай агрессивдүү деген негизги дагы себеби үй бүлөдөгү кандай абал болот, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле.
Манзура айым, балдар ушул окуядан кийин коркуп үйүнөн чыкпай, керек болсо ок жаңылган, керек болсо жанагындай октун чачырандылары тийген, таяк жеп запкы көргөн балдар керек болсо ушул үйүнөн чыкпай коркуп доктурга көрүнбөй, же мындай сиздер үндөгөндөрдүн жардамын алгандан качкан учурлар бар деген маалыматтар бар да. Сизде ушундай маалыматтар барбы?
Андай маалымат жок менде, бирок мына событиялардан кийин эле ошол июнь айында, июль айында ошол мына безопасный площадка чыгып атканыбызда ата энелер ишенип ишенбей коркуп жөнөткөн мезгилдер болду балдарда. Бирок азыр уже ишеним пайда болгон, мектепке мурункудай эле кадимкидей балдар келип атышат. Дагы бир мына доказательство көлгө балдар, мына өзбек улутундагы, кыргыз улутундагы балдар чогуу бар.
Жаңылайым, айтсаңыз, негизи опузадан корккон, көмүскөдө калган, көз кырдан сыртта калган бир ошол эле мезгилде үтө катуу жабыркап жүргөн балдарды табуунун кандай жолдору бар? Кантип издейсиздер? Аларды кантип табасыздар?
Жер жерлерде үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмдөрү иштеп жатат. Ал жерде үчтөн адис ушул жалаң азыркы учурда өзгөчө Ош жергелеринде, түштүк региондордо, могу жабыр тарткан региондордо өзгөчө балдар менен иш жүргүзүлүп жатат да. Биз дагы алар үчүн өзгөчө статистиканы тактап берүүнү жана балдардын ар бир үй бүлөгө барып ошолордун акыбалын тактап берүү үчүн максат кылып багыттаган элек да. Ошон үчүн аларда да кошумча штат ачылып, юристтин штаты жана дагы бир кошумча штат берилип, ошондо үч адис иштеш керек болсо, азыр кээ бир жерлерде бештен адис иштеп
ошол каражат, мамлекеттин каражаты жетип атабы?
Жок, муну болсо ошол эки адисти ЮНИСЕФ тарабынан кошуп берген. Ошол каражаттардын баардыгын ошолор өздөрүнүн мойнуна алып.
Канча мөөнөттү камтыйт ал ЮНИСЕФтин программасы?
Эми азырынча могу декабрга чейин иштешти.
Андан ары кандай иштер болот?
Мен ойлойм андан ары балдардын саны такталып калат. Мына азыркы күнгө деле такталып атат. Бирок ошондой
болжолду айта аласызбы ошо балдардын санын?
Жок, азыр бизде менде андай маалымат жок. Балдар боюнча иштеген ошол үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмдөрү азыркы учурда жалаң ушул балдарды коргоо жагына көбүрөөк көңүл бөлүп иштеп жатышат.
Анда Гүлзат, сиздин пикириңизди угалы.
Менин пикирим боюнча бул иш өтө оор. Ар бир короо үймө үй кыдырып
издеп табуу
албетте кыйын. Ошондуктан кандайдыр бир мамлекет тараптан бир механизмдерди сунуштасак болот. Мисалы үчүн өзүмдүн эле практикамдан, биз эл менен иштеп атабыз деген, элге жакынбыз биз. Ал мисалы үчүн албетте саламаттыкты сактоо министрликтегиде үй бүлөлүк дарыгерлер топтору бар. Ошондой эле кварталдык комитеттин жетекчилери бар ушу шаар ичиндеги райондордо. Ошолор менен кошо биргелешип иштеш керек. Жалгыз эле бул бөлүм физикалык жактан эч кандай чамасы келбейт. Алардын иши өтө эле көп. Ошондуктан жалгыз эле ошол бөлүмгө жүктөбөй, бүт кандай, мисалы үчүн мамлекеттин структурада кандай тепкичтер болсо, бүт ошо тепкичтеги кичинекей уюмдар болобу, баары менен биргелешип баарын эсептесе болот. Бүт балдарды такталаса мүмкүнчүлүк бар.
Акыркы бир улут маселелери боюнча мен ойлойм, тез арада өкмөт так түшүнүктүү улуттук саясатты иштеп чыгуу керек. Мына ол саясаттын башында өлкөдө жашап жаткан баардык улуттар өзүнүн маданиятын сактап калууга жана өнүктүрүүгө эркиндик алыш керек. Жана бир мамлекет болгондон кийин анда жашаган баардык улуттар биргеликте бири бирине сабырдуу болуп, ынтымакташкерликте туу тутуп жашаш керек деп ойлойм.
Анда сиздерге чоң рахмат, урматтуу телерестөлдүн катышуучулары. Биз июн коогасында жабыркаган балдардын абалын талкууладык. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин адам укуктары комитетинин мүчөсү депутат Шарапат Айткан Мажитова, Эл аралык иликтөөлөр институтундагы долбоордун координатору Гүлзат Шамсуддин, эмгек ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдындагы балдарды коргоо боюнча департаменттин башкы адиси Сукенбаева жаңыл келишти. Ал эми Оштон телефон аркылуу Ошто Коруда мектебинин директору Манзура Асланова катышып беришти. Силерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз.
Арайгөз чырай талкуубузду кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган. Бул жолу анда Ош окуясына жабыркаган балдардын абалы жана укуктары жөнүндө сөз болду. Сиз кеч казаттуу катасыз.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен байбоо жок менен өзүн элин атып атат.
Тегерет бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябызда өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ушу 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мужалкашып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта. Бүгүн ООДО жаңырган кабар макалаларды, интервьюларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Тарекебиз азаттык чекит кейже. Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.